þingmanna úr Vesturkjördæmi, Sigurjón Þórðarson.
Frú forseti, ég verð nú að lýsa algjörri furðu á þessari fundarstjórn hjá hæstvirtum forseta, að hann skuli leggja hér alla áherslu á mál og eitt mál sem er að vísu forgangsmál hjá Sjálfstæðisflokknum og einhvern veginn drattast Framsókn á eftir. Og það er nú svo undarlegt með það að þetta er nú gengur þvert á samþykktir Framsóknarflokksins þetta mál, en samt sem áður þá fylgja þeir Sjálfstæðisflokknum hér að eftir. Mjög leiðitæmir. En ég verð að lýsa ákveðinni furðu á því, þessari fundarstjórn, að hún komi hér í veg fyrir hæstvirtu forseti að það séu tekin á dagskrá mál sem að þjóðþingi þarf að ræða. Svo sem það hvernig Sjálfstæðisflokkurinn sólunda með fé fer með það hér út og suður, og þá hefur verið nefnt hér til í umræðinu í málefni Byrgisins, og það er ekki bara að þetta hafi komið fram hér í umræðinu, heldur við komið skýrsla Ríkisendurskoðunar. En Sjálfstæðisflokkurinn með hæstvirtan forseta hér í forsvari, hann stýrir umræðinu þannig að þetta komist ekki á dagskrá. Og þetta er alveg stór undarlegt, en þetta er ekki fyrsta skipti að forseti gerir þetta. Ég verð að minna á það að hér í umræðu, það voru hér fyrirspurnir, að þá reyndi forseti hér að koma í veg fyrir umræðu um sjávarútvegsmál. Af því það eru viðkvæm mál líka, eins og málefni ríkisins, hvað varðar fjárreiður, hvernig Sjálfstæðisflokkurinn deilir út peningum, þó svo það liggi fyrir skýrslur, svarta skýrslur, það sem að formaður fjárlaganefndar, háttvirtur þingmaður Birgir Jón Jónsson hefur sami sjálfur, að samt sem aður heldur hann áfram með deil út peningum. Þetta er það sem er að gerast. Þetta er gerræðisleg fundarstjórn hjá hæstvirtum forseta að stýra svo fundum að þessi ekki að taka hér mál á dagskrá, og ég lýsi algjöru furðu á þessum vinnubrögðum. Og það er eina sem að kannski getur skýrt þetta, að það er það að það er verið að reyna að koma í veg fyrir umræðu, og mér finnst það forkastanlegt. Og ég verð að segja það að mér finnst það að hæstvirtu forseti ætti að segja frá því hvers vegna það er ekki tekin hér mál á dagskrá í stað þess að halda þessu hér áfram, þessum leiksinu. Og mér finnst þetta ekki vera þjóðþinginu til sóma. En ég vonast nú til þess að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn að hlusti nú á ræður þingmanna, og ekki einungis þingmanna, en þess að fólk í öllu samfélaginu, að það furða sig á þessu að það sé komið svona fram, að menn komið veg fyrir málefnalega umræðu hér í þjóðfélaginu, og að málefni sem að sjá Ríkisendurskoðun hefur lagt og dregið fram í dagsljósið að þurfi umræðu og fari yfir, að þá reyna menn að komið veg fyrir það.